Hi sunt nunti latini Washingtoniensis qui apud occidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem sunt collecti ac recitantur. Hodie est vicesimus dies mensis martii, et ultimus dies ultimarum probationum academico spatio temporis hia mali subiendarum. Propter novum virus coronatum, omnes vernales scholae, quae post duas hebdomades incipiant, electronicis rationibus allinguinquo docebuntur, quare dubitandum videtur, an discipuli nuntius sint recitatori. Nihil omnes nuntius singulis hebdomadibus edere conabimur. De novo viro coronato, per totum mundum fines clauduntur, et homines se junguntur, ne novus morbus coronatus liberme grasetur. Americani utrosque fines videlicit Mexicanos et Canadenses clauserunt, et omnes peregrinos, quicumque sine litteris comiatus deprehensi erunt, statem deportabunt. Europae gentes non solum externos fines unionis clauserunt, sed etiam internos illos, quos olum sperahurant pacto Schengensi fore abolitos. In America, luas precipue in Washingtonia civitate et novo ebraco manat, sed Californienses mox in gravis periculum veniant. In Washingtonia civitate funera nuperme sunt prohibita, ne morbus latius serperet. Clausa sunt etiam Thermopolia, Tabernae, Tonsores, sed licet foris spatiari, et per silvas montesque vagari. Nova lues per regium comitatum et snohomusum idest prope siatlum grassator, sed Washingtonienses quae perunt novis remediis experimentalibus, ut remdesivir nec frustra uti ad aegros sanandos. Bellinghamia, ubi decem aegrotant, unus vero diem obiit, palo tutior est quam alii loci, quipiquae montibus marique se junctisit ob omni veritate. Inter terras Europaeas, Italia, quipi ubi pauci habitant pueri, multi vero senes, novo morbo in aetate proectiores saviori pessime est afflicta. Bergami in Langobardia tot perierunt ut acuibus efferi non possent, itque a militibus sexagenta et quinque corpora ad ustrinas sunt alata. Ad quadringenta milia italorum nova lui aegrotant, et tria milia ac quadringenti diem obierunt. In Germania, Bavari duas septimanas prohibuerunt neques foras exiret. Francoferti pestilentia fertur per argentarios tam Germanus quam totius Europae serpere. Sullahae in Thuringia quingenti alienigenae, qui e die veneris in quarantena tenentur, propteria quod unus Afghanus experimentis demonstratus est novo morbo laborare, conantur e fugere, et quaeperunt custodes publicos abugnare. Germani desiverunt alienignas in suos fines migrantes ex Cipre. Falsi nuntii per Germanium reptant. Acta septimanalia, veltam sontag, sive mundus die solus appellata, false in simula verunt magistratus Americanos velle conservatricem medicinam proprietio subornare, et prophylaxim novi morbi coronati a curvac medicina societate germana emere, nec cum aliis gentibus partiri. Quad strenue negaverunt et Ricardus Grinnell, Americanus ad Germanus legatus, et curvac societas illa Germana, quae novam incitionem contra morbos parat. Nihil omnes rumor ipse lue calerior serpit per Germaniam, etiam per magistratus, cum Petrus Altmaier, rebus oeconomicis praefectus, et haeco mas minister a rebus exteris, falsis illis nuntiis pessima de America referentibus credidisse videantur. Flamma Olympiaca in Japonium pervenit. Quamquam propter novum virus, monitum erat, ne homines congregarentor, nihil omnes containi homines ischonomachi in Japonia convenerunt, qui flammam Olympiacam in Graecia acensam, actuncin Japonia advenientem spectarent. Quae flamma per tohoku regionem brevi iter ante fecerit, quam inauguralis cursus flammifri caerimonia Fukushimae, vicesimo sexto die observabitur. diende cursores flammam ad notissimos Japoniae locos afferent, inter quos numerabuntur et fugi mons et propugnaculum cum moto dictum. Abundat forum petroleo. Eurum tempore quo itinera prae morbo novo toluntur et usus petrolei decrescit, arbes Saldiani maiorum cum solent copium petrolei vendunt, ut bellum mercatorium gerant. Incertum igitur est ubinam illa super abundantia petrolei in usum futurum condi possit. Etiam incertum manet an societates Americanae quae petroleum de lepidibus terrae hauriunt pretio a Saldianis de minuto lucrum facere possint. Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, curate ut bene voleatis.